صلاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبيبتي وبكر زبالونجي تمتين لزوم تونزي وفي سبحانه وتعالى يكايا سينزي ومبتوف تمسوا السوكسسين من يمبك وشتي ومحمد صلى الله عليه وسلم. Tebaza Allah subhanahu wa ta'ala chengira chiatua echa manhaj echientambulene nunji eaba salaf ba ahli sunna wal jamaa. Wetogera ba salafu ba ahli sunna wal jamaa tuba tutegeza ba salafu abasokira ddala nabbi ne ba sahaba. Irabo tugamba ad-da'wa as-salafiyya da'awe yaba salaf asokira ddala ku da'awe yo yombaka alayhi salatu wassalam da'awe jiyakola bas sahaba ye da'awe jibaliko. Irabo togera as-salafiyya tubategeza obusilamu bwa nabbi ne bas sahaba bwe bakola ahli sunna wal jamaa ekibinja ekyo tubategeza obusilamu bwa nabbi ne bas sahaba ye da'awe Allah jayagala da'awa mubarak da'awa nunji ejjudde mubaraka mikisa teyinza kuveri Allah subhanahu wa ta'ala da'awa bwetyo nebanga erimu ebitategereka ate etegereka bulungi da'awa ya nabbi ebikolwa byayo tewali byakukweka byakukuta kino na kino nakyovola mantu ona tubayita bajje babeerewo mubawulye da'awa ya busalafu entuufu tewali byakukweka nga eddaawa y'abakhawariji yakukuta bano babaddusiza mu nsiko eno neno la da'awa yaba salafu etegereka bulungi ye da'awa ya nabbi ye da'awa yaba sahaba ye da'awa yaba salafu era twegendereze n'okumanya ddala baani abasalafu abatuufu obusalafu bwetoloddwa ebibinja bingi era kino kantandike nakyo insha Allah tugende maaso ne hadithi eno gye twaliko tugenda giwumbawumba hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud nti omuntu alina okufaayo okumanya gwajjako eddiini naye omutegeera otya omuntu omutuufu. Ensonga zino satu zituyambako tuzikwate insha Allah kuba kikulu omuntu okufaayo wawojja eddiini yo. Inna hadha alilmu din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Embeera esooka kwetusobola okulabira omuntu oyo okulaba abaseeka abeesigwa ne batubuulira ani era tubeebuuzaako nga bwolaba abayizi kati abeesigwa mu nsi yonna babuuza basheekhe sheekhe Fawzan basheekhe Abdul Karimu al Khudhairi basheekhe Abdul Muhsin al Abbadi muhadith we Madina bababuuza ne bababuuza sheekhe gundi ono ne baba nyonyola ne baba gambo ono nali ku busalafu ddala era mujjeeko eddiini. Kati omuntu tumulabira nnyo ku baseeka abeesigwa betusooka obbuuza ne batubuulira nga bola n'ebyabasuubuzi nabo bakikozesa wabaagala omusuubuzi bayinza suubulayo walungi abuuza omuntu oyo abirimu nnyo mubasuubuza battumu n'amulagirira kozesa wano kati ne baseeka be tulaba abeesigwa ddala abali ku manhaji y'abasalafu manhaji y'abasahaba tubeebuuzaako nti banne waliwo gundi ono tetumumanyi bulungi ali atya ne batubuulira nti oyo omusajja mulungi oba musajja mumwewale mumwewale dini yammwe eyiza okwonooneka Aliyu ibn al-Madini yayogera ku taata we n'abagamba oyo taata wange mumwewale musajja munafu tati mumujjako hadithi Aliyu ibn al-Madini omu ku basheikha ba Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi nayogera ku taata we kubeeno ddiini kati baseeka abeesigwa bo babuuza bakugamba nti oyo nno mwegendereza oba oyo gw'olina okugyako eddiini yo embeera ey'okubiri amanje baakoonako kwe kulaba ebigambo ebitabo ebitabo bye byawandiika birimu ki qala llah qala rasulullah qala llah qala rasulullah kati waliwo abamanyi betamanyi nnyo bibakwatako naye nga bwogenda mu bitabo byabwe nga bwolaba baimaamu addarimi rahimahullah abamanyi nga tulina mu bitabo byabwe n'olaba nga qurani sunna bigambo bya basahaba omanya nno omuntu ono muki wesigwa oluusi biyinza obutaba bitabo naddala kati ku mulembe allah guno gwatugaziyiriza gayinza okuba amaloboozi gaabwe nga gaali coding waweegali vidiyo weeziri odiyo weeziri genda owulirizeemu kolabe biki byowuliramu akuleetera aya hadithi oba dakiika ana n'azimala mu bugero n'anyumya emotoka bwe yagwamu ne baleeta lukulula n'endala byebyo oba emisomo gibeeramu aya hadithi emirala oluusi osanga ng'ono obujulizi bwalimu bwe naloota bwe twali eno neeno kati omanyi ono nno luli baagamba ng'otunula mu bitabo ne kati n'amaloboozi osobola okuddayokko ku butambi bwe kuba ayinza okuba yafa naye nga bagamba seeka gundi yagamba kino kati onaategeera otya bw'obanga obadde tobuuziza ku baseeka tamanyiddwa nnyo ddayokko mu ebyo embeera ey'okusatu otunulira bayizi be seeka oyo nakyo kiyinza okuwa bw'olaba ddala abayizi bali ku manaji ya kisalafu ddala omanya ne sheikha waabona kati tunuulira nga Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah muyizi wani Sheikh al-Islam Ibn Taymiya n'oba tonnabuuza nnyo bikwata ku Ibn Taymiya n'olaba Ibn al-Qayyim ogamba omanya nti sheikhe we Ibn al-Qayyim omulaba bulabi n'omanya nti sheikhe we ngeri gye yanywezaamu manhaji entuufu yabasalafu alimaamu ibuni alqayimu rahmatullahi alayhi akugjirayo ekifaananyi ekya sheekhe we ati kikulu nnyo oluusi okumanya okutegeera gwojjako eddiini byolina okutunuulira kampa ekyokulabirako ndooza kimu kitumalire tuyingire wano tuwumbewumbe hadithi eno kati ekyokulabirako waliwo omusajja wano gwe baawaananga omuzeeyi abamu baamuwanga n'ebitiibwa ebinene yuqalu lahu kalisa bamuyitanga kalisa kakati kwebyo bisatu byetwogedde ekisooka bw'obuuza ku baseeka abeesigwa boogera kikuye baseeka abeesigwa ddala kiki bagenda okukugamba nti ebyo yali asomesa yali ddiini ekyokubiri ebitabo bye oba tugende ne wabaka etalina bitabo emisomo gye ddayo olabe bwe bamuwuzanga ku krisimaasi biki bye yayogeranga n'atuuka n'okujerega aya neggulu n'abuuza gyali ligwiriddani ngendo bwaseka basomi aya bujulizi alibadde abwaniriza ate yabuzangayo ng'abuuza lyali ligwiriddani lyali ligwiriddani mumbuuza efaanako bwete bwe bamubuuza abasalafu bebaani betwogeddeko abasalafu buli omu balina okubeera mu beyeegomba yabaanukulanga atya basalafu babeerawo ne feesi zonna ziba za feesi nkambwe baba n'ebikyalo ebibi batwala kiro bbiri eza sukaali nga bagenda okwanjula baba n'encaaca nga bagamba mbu sunna naye ani yagamba mbu ebyo byonna bye babateekako ani yabyogera ebyo kati oyo bw'oba oyagala okumaddala yali seeka tunuulira ebigambo bye byeyayogeranga ddayo bikyalinawo kati bikyaliwo ekyokusatu tunuulira abayizi be bali batya ayinawo abayizi abali ku sunna ddala nga bazzayo abantu ku nnabbi nga bagamba oyo nno yali muyizi wa kaliisa asomesa sunna era ali bwati ne bwati kati ekyo ensonga ssatu ezo zituyambako nyagadde ntandike nazo biidhini subhanahu wataala okumanyira ddala engeri gye tulina okukwata mu ddiini yaffe n'okugiigamu. Ebyo bikulu tulina okubitegeeza abasiraamu, kuba mwe bali abasiraamu abaagala bambi okumanya amazima tugategere tutya, bakuba n'oluusi aba TikTok abo abatamanyi ddiini abo b'oyinza n'okuleetera ekigambo ekyakaliisa nga naye akirabako, n'agamba abo bali bwe bate ddiini ng'akirabako, n'omuga kale naawe oba oli musajja yogera kiki yayogera tukakasa oba oli musiraamu, era nga tumuga kyogere naawe tukakasa obukafiiribwa, yogera nga ye kale oba yali seeka munene nga bwe baayomba n'ebirala. Ebyo tubyogeranga na dinullah, bi ye ddiini gye tusinza nayo Allah, ye ddiini gye tusinza nayo Allah. Ali ne bwe bavuma ne bwe bayomba ekirina kye kikola kye ekiri. Era nga waliwo ebigambo ebirungi ebya imaamu naye njawanvu ate nga njagala tumaleyo hadithi eno, kambireko ebya imaamu Alhakam ibn Ma'bad Alkhuzai rahmatullahi alayh, kambireko bireta alina kye yalayogera enzikiriza entuufu, n'alaga nti ne bwe kiba kibaluma tulina gyogera eyo. Tekireete Alimamu Alhakam ibn Ma'bad Alkhuzai rahmatullahi alayhi aine ekitabo kirungi kye bayita kasida fi sunna, yakirukanga ayogera ku sunna. Era ekitabo kino kina abiyati zintonotono 16, era inshallah betugenda otambula nabo mu lugendo olwa umra, kyenjagala obasomesa, njagala baveeyo nga enaqida bagiyonse bulungi zino abiyati 16, nenjagala baveeyo nga enzikiriza eno bagiyonse bulungi, kuba tulina jiddiŋŋana biidhinillah. Njagala tukisome mu lugendo tuveeyo nga bakitegedde bulungi biidhinillah. Kitabo kino ekirungi, yagamba bwe yali ayogera ku kwagala basahaba, manahtukum ya ahla wuddi nasihati wa inni biha fil alamin la mustaharin wa adhhartu qawla alhaqqi was sunnati allati anil mustafa qad sahha indi biha alkhabaru ala wa inna khayra an-nasi ba'da muhammadin alayhi salamun bil ashiyyi wa bil bukr abu bakrin as-siddiq lillahi darruhu ala rughmi man aada aw madenja kala yagamba abu bakr as-siddiq yakulembera mu ummeno newe kiruma newe kibanuguna abalabe ba salafiya abalabe ba sunna abashia abategezabo abamukolimira nebwe feyonzikiriza tusinza nacho Allah nebwe kibaluma. Abubakar yasinga mu'min oluvannyuma lwa nabbi sallallahu alayhi wasallam, bal oluvannyuma lwa bannabbi bonna addako ya Abubakar oluvannyuma ni Umar. Imamu yagambe enzikiriza yeyo gye tulangirira nebwe kibaluma tukola ekyo kye tulangirira ye ddiini gye tugenda sinka nayo Allah. Era nga bolaba tubagamba ne bagamba uledi buruda tubivumira siddiini nebwe mukola mutya nebwe kiba siddiini ekyo tusinkana nakyo Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan ekyo nakyo tusinza nakyo Allah, nti kalisa teyali munnaddiini bannaye teyali munnaddiini teyali munnaddiini abula ebbanga ddene lyamala ng'ayonoona ddiini nebwe kiruma be kiruma abagwabagane boogera tubategeeze ekyo kyekyo. Twali ku hadithi gye njagala okufundikira, hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud gye twagamba bamu kubazuula mu ddiini bagyesembesa, ne bagamba nti nabbi yagamba ma ra'ahu almuslimuna hasana, abasiraamu kye balabye nga kirungi fahuwa inda allahi hasan, ne mu maaso ga Allah kiba kirungi. Wa ma ra'ahu almuslimuna sayi'a, abasiraamu kye balabye nga kibi fahuwa inda allahi sayi, ne maaso ga Allah kiba kibi. Ne bagamba aha awe babuukira ku hadithi eyo nti wachi mugamba nti buli kimu bid'a, ate wano nabbi yagamba abantu kye balaba nga kirungi abasiraamu balina kibala kati nga amawuledi abasiraamu baalabamu obulungi baliisa abantu basaalina nabbi. Ne bagamba obujulizi nabo tubulina, ne baleeta hadithi eyo. Twajyanukula ne tugamba ekisooka tutunuulire ebigambo ebyo kituufu nabbi yabyogera, ne tulaba nti hadithi si ntuufu nabbi teyabyogerako, kuba mu hadithi eyo mulimu Sulaiman ibn Amr an-Nakhai nga bwe twalaba nti musajja munafu nga Ibn Jawzi bwe yalaga n'abalala, na Imam Ahmad ya gambo yo msajja ajweteka ho hadith naziteka ku nabbi kati ebibigamo nabbi te yabyogera ko era Imam Ibn al-Qayyim twala wa mukitabo chi al-Furusiya nga akigamba nti ayogera hadith ego mulabanga ajogedde nasanyukira ko kinabbi ya gamba ebya kisobolo kikola yo yatalina taina kuirimwe wadde ntono ya hadith ya inzo kuogera nti nabbi ya gamba ebyo Imabu watu Imamu bin al-Qayyim bo ya gamba. Ibi abiteka kunabi. Yoyataina wadda katono kairimu. Kubikuwa ataku vya hadithi. Neta inzaleta hadithi. Ibi gamba webitio. Na abiteka kunabi sallallahu alayhi wa sallam. Katiaba taina ilimu ya hadithi. Ngaba antuwabo. Bebabi leta kumikolo. Nebasa nyukiroko. Tinabi ya gamba. Gati tabio gira angako. Sallallahu alayhi wa sallam. Iza netusigaranga tubuza. Ibi gamba ebi ania biogira. Amanyi ni bagambe bigambe bitufu ku Abdullah ibn Mas'ud yabyogera Abdullah ibn Mas'ud nene tugamba wetwakoma wenyini nti nabbi ayinza okwogera ne Abdullah ibn Mas'ud nayogera ne tutwale cha Abdullah ibn Mas'ud ne tuleke cha nabbi kisoboka ngate tukimanyi obulungi bwa Abdullah ibn Mas'ud mino tubyogera kumukka katumanyi ekitibwa kye tineta sobola kota na chani ne tuchiteka wanti chizze ni chibao Abdullah ibn Mas'udi na yoga nina bina yoga tuwaliru watu tiafe mudini yafe tutuwala chani nabi newe chidianga chitufu Abdullah ibn Mas'udi bino ya biogera nga baso lubia nabi buwabaga ambi wakullu bidaatin balala ateti sahabi nadja na yoga katugame sina Abdullah ibn Mas'udi asinga wa sahaba bonna na yoga nga nabi ya yoga na asinga wa sahaba bonna na yoga yani asinga wa sahaba bonna Abu Bakari. Echo techiri yuko kola cha. Kubusa busa ye enzikiriza jweno sinika na yo Allah. Tabarak wa ta'ala. Nibu chiruma bi chiruma aba. Shia naba lala. Idhan, obujudi zibu nubutufu kwa Abdullah ibn Mas'udi. Na yera, ni wabayo gede. Echan nabi nechidja. Tetuinza kuleka chan nabi. Nifutuwa la chani. Cha Abdullah ibn Mas'udi. Radhiallahu ta'ala anhu. Ngabu ito ala mantine. Ibn Abbas ya nyiga. Nabagamba gamba nabi ya gamba temu gamba Abu Bakari na Umar nabi wa malo kogera tewaliyo chigambo chamo lala ngayo gedde sallallahu alayhi wa sallam nevyo nawadde tubyo gedde nete kisoboka kuba sahaba abate gira obibu woku zula nabi ayogere na bobo ogere nabi agame wakullu bida ati mvalala ate sahabi agame na dawe waliyo ne bida enonji tekisoboka kati idhan kisigala wo Abdullah ibn Mas'ud yali ategezaki hadithi kubantufu ku Abdullah ibn Mas'ud nabisiya byogera abula yali bigambo byani ya Abdullah ibn Mas'ud era Imam Ahmad yabileta mu kitabo kye ekyo musnad katuli wetwako manga tuulira Abdullah ibn Mas'ud yali ategezaki hadithi igamba inna Allah nadhara fi qulubi al-ibad Abdullah ibn Mas'ud yagamba Allah yatunula mitima gyabaddu فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب نال ابو متيما غو النبي محمد صلى الله عليه وسلم غو غسينغا متيما جونا ثم نظر فاصطفاه لنفسه الله ناملوندا فابتعثه برسالته نامو ابو بكر نام فلان بكوي ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد Allah natulula mubaddu bonna oluvannyuma lw'omutima gwa Muhammad natulula emitima egisigadde gyonna fawajada kuluba ashabihi khaira kulubi al-ibad natunulira omutima gw'abaani gwajaba sahaba nga gyegisinga era kufa bajja oluvannyuma eyo nayo nzikiriza teri yagenda batuuka basahaba basahaba babalungi teri alijja oluvannyuma lwabwe agenda kubatuuka era nsobi eyabantu abakulembeza Umar ibn Abdul Aziz khalifa ye yali omulungi nga bamusitula ne bamuyisa ne kuba sahaba abam ekyo nsobi teri ya ajjaru vanyuma lwa basahaba asingani asinga basahaba abo radhiyallahu ta'ala anhum Allah yabastula teri yo ne mbamanya banene bali bonna basobo teri yo atuka basahaba kakati Allah yatunulire mitima ejo nga gyegisinga nalonda abo نباب إيران النبي صلى الله عليه وسلم فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه نبالواني للدين يا الله ناقام عبد الله بن مسعود فما رآه المسلمون حسنا أبا السلام كبالا بيانغا شرونج حديث بيتا جيركس بس السلام كبالا تجيزا abasiraamu bategeeza bategeereka kuba emboozi eva waggulu ategeeza basahaba be basiraamu beera ategeeza era ekyo kyetwalerwako kyekyo ekituufu basahaba kye baalabanga kirungi yeyo eddiini basahaba kye bataakola si ddiini yeyo ge makulu ga hadith tebategeeza basiraamu bonna bonna batuule balabe nga kino kyekirungi bala era nabagamba ekyo ne basahaba bennyini nabo kye baakozesa ne Abdullah bin Mas'ud yennyini kye yakozesa ayogera ebigambo bino bwe yasanga ekuufa mu mizikiti abasajja baali batudde nga batendereza sabbihu mia mugambe subhanallah mirundi kikumi kabbiru mia bwe yabasanga Abdullah bin Mas'ud mulabe entegeere ennungi yabagamba atya yabagamba haulai ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallama mutawafirun ng'abalaga nti muli kububuze mulabe basahaba bonna baabali wali wakisime bwe mwebuzizaako nga temunnakola nekitegeeza nti ne basahaba wakati waabwe nabo baajulizanga bikolwa by'abaani era ne Abdullah ibn Abbas bwe yasinkana bakawariji e Harura ebikolwa bye baaliko n'abatunuuliranga bonna bakubyeko bangi n'abagamba walaisa fiikum minhum ahad kyeyali ayogera yabagamba jitukum min indi ashabi rasulillah nzize nga nveri baani basahaba naye mumwe temuli musahabi n'ogwo kyategeeza muli kububuze mubakuba ku ddiini ntuufu basahaba baali badde nammwe naye kyemuliko buki kyekino era Abdullah bin Mas'ud kyeyakozesa ne kubali era bannaaye bwe tutyo naffe tulamula ku bintu nga tetutidde namu ne tugamba obwo bubuze ne bwe bayomba nga tusinzidde ku ekyo nti basahaba tebaakikola kwetuvaayo ne tulamulira nti bannaaye amawuledi bubuze iyi nga ne sekagundi gyali omunene eyasoma ebitabo n'agenda ne Madina ene bwaba gyali sekagundi oyo tasinga basahaba era kyebaliko ekyo wadde sekagundi oyo gyali owejjubba ennene ne kanzu ennene bali ku bubuze bubuze iyi ne seka eyasoma ayogera oluwalabu n'afuuwa oluwalabu ne bwaba talufuoni nga akola atya bali ku bubuze buruda bali kuki kiba kubanga yeddiini entuufu eyali sosokola ekyali baddaani ne tukijjayo abambala ebyambalo bya bulaaka mu kufiirwa bonna ne bateekako bulaaka bubuze era bidaa kibi tekikolebwa basi lwaki tugamba nti bubuze nga tetufunyemu wadde etengereze basahaba tebaakikola tegereka bulungi oba okujjayo abaana b'obuwala bajje babuuze kubako bwe bajje batadde omugole yennyini aveeyo ajja abuuze waddeyo n'akyusa bidaa bikolwa bibi ku mbaga nga tetutidde namu yiyi ng'abantu bonna bye bakola bubuze lwaki basahaba bwe batasiwe baakolanga ku mbaga obwo buki bubuze ithan tutuuka ku bintu eby'enjawulo ne tulamula nga tutidde namu nti obwo bubuze nga tuzzeeyo ne tulaba nti basahaba si bwe baakola ki hijab nationi bubuze iyi nga waliyo n'abagamba nti baseeka wadde waliyo baani bubuze balina niya nungi bubuze baagala bakyala ba bubuze ne bwe boogera bubuze bidaa bwononefu aletiddemu bakawariji babuze bwononefu iyi nga bagaba balwanirira eddiini bagenda ne babuze era banina nekinyongeraku ku bakawariji babi ku vidiyo we balaga nga balaga obuzira ne bakulaga obwana obuto myaka mwenda kumi nga bakakwasiza emmundu ebyo bikolwa bibi bivumaganya abantu abo ne beteeka eno mu busalafu obwo siwe busalafu tebuyinza lagira ebyo bali shababu edefu ebyo byonna bwononefu obwo bwononefu bwennyini tukisinzirako nti bwononefu basahaba tebalina bikolwa ebyo radiyallahu ta'ala anhu tunuulira abo tebalina bujulizi mu hadithi esomwa abaana bagisoma kuva eno wansi hadithi Abdullah ibn Umar eri mu Bukhari ne Muslim bwe yajja ewali nabbi nga alina emyaka kumi neki kumi n'ena nabbi n'alagira bamuzzeeyo teyagenda mukhandaka akomawo ng'awezezza kumi n'etaano nabbi n'asooka amukola ki amukkiriza naye obwo obwana bwe bakwasa muwundu ne babukwasa myaka mwenda kumi nga balaga jihaadi obwo obwana myaka egyo nabbi oli azze kumi n'ena tebamanyi mateeka ga jihad ne bavumaganya ne bakola byebakola ebyo biba kuba ddiini abalisoso bikola be bani basahaba ridwanullahi taala alaihi bwe babikola nga balaga obuzira ti abaana babatendesa jihadi bakoze nga bwana buto buti ne babukwasemu ne bakwata buvidiyo nga bali emu bibira audhu billah si dini ya basahaba, si dini ya basalaf. Dini ya basalaf mbagambi nunji nebi kola biya virunji. Dini ya nabi wetogele dini ya basalaf, tutegeze dini ya nabi ya basahaba radiyallahu ta'ala anhum. Idhan tulamula kuchi nunti bubuze asa tulanga basahaba sikiba kola chi ila checho na wabe njini wewa tewewa kola anga basahaba. Kati wano Abdullah bin Mas'udi ya gamba abasilamu chibala bienga chirunji masoka Allah chintuyo chiba chirunji ategeza abasilamu chi basahaba sosi gundi ne gundi naono la techisoboka taiza kutegeze cho Abdullah bin Mas'udi ama nyidwamu kurwani ila sunna na ukwe wazabantu bida Abdullah bin Mas'ud Abu Abdirrahman Al-Huzari radhiyallahu anhu. Izan gega makulu wa matufu. Izan maraahu al-muslimuna abasilamu wanuchategeza abasilamu wabamanyi duwabe basahaba bayogirako abali wamu chisele echo kubabu bamazo kogirako wagulu na kubulire bimukubyo kubo ama nyabamu bayongirako nuku anukulu kulala nebagamba bayizo kusigalanga bawa ganyala bagamba muvunula mara na makulu tetugagala na abasilamu basobola okubako kibalabye abamanya bambaga kale tu echo tusobola okujja obujulizi obwa kyebayita al ijma okwegatta kwa bamanyi nti mara au al muslimuna nga bategeza bamanya abakugu senga batula bambi ne bagatta obujulizi ayeno hadith kati kibalabye ekintu kino kirungi kiba kirungi biidhinilla amanyi bafa abesigwa wano bebategeza nga batudde ni baba ako chibega tachovola Umar isongezi muzagwangao na itaba sahaba yashura netulam kati ngabola nereka twina akachiko kaba manya banene batula esonga ne bajireta ntika kati ekyokola bilako masala gaguddewo talqih as-sina'i artificial insemination masala gaguddewo ngago nakuzolone banke za mazzi gaba sajja kibagatereka singa bajja mazzi muono ne bagateka mmuchala oba basajja musajja n'omukyala tebazaala kisoboka amanyi ne batuula kikongeze nnene ku masala ago ne batugirayo ekigambo oba masala wane waffe wagwawo ensonga y'okufukamira okufukamirira ne batuula basseeko ono n'aletejo ne bagisindika waggulu mu bamanyi ensonga ngezo kisobola okujja nti ne wabula simara au muslimuna abavubi ne batuula batusayireo ku ddiini omuvubi nga tasobola nde kusoma aya nga be bategeeza wano mbu abavubi batuule owaba chinjaji batule batubulire kino kiramu kubye di ngati balina wadde aya wadde hadith hadith things are take is echo ntibu muslimu atule basalewo bwe bacho idan amakulu gasobola okujira mu mbeere eyo era amanya bamba akyesembesa mu line eyo nti nama bamanya besigo basobola okutula ne babaako kye batula bidde nti esonga eno nungi nenga ate kye bakikola nga nabo basinzira ku buki kubujulizi mu Qur'an ne musunna ne balaba nti ensonga eno biidhinillah ensonga eno bane baga ensonga eno sintufu okusinzira ku bujulizi sintufu era Imam Ibn Abdul Barri yalaba nti ekyo kisobola kikozesa mu layini eyo ne Imam Ibn Qudama rahmatullahi alayhi ne Imam Ibn Kathir mu bidaya wa nihaya ne Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah era alabanga kwe kwalina okulondebwa kwa Abubakari kyali bwe kityo baatuulamu ne balaba ani ayina tukulembera bonna abasiraamu abaaliwo mu kiseera ekyo ne bakyegattako kyalina kubaani Siddiqul Umma Abu Bakari radiyallahu ta'ala anhu kati ne baseeka basobola oggwawo ensonga ne batuulamu ensonga eno eri etya bannaayo abamanyi ne baleeta obujulizi aya hadith nga bwe mbalaze tulinawo n'olukiiko kati mu nsi yonna olw'ekitiibwa allajina addaima abamanyi abo batuula ne babaako ensonga ze banjula eno eri etya ne baleeta obujulizi neno kati awo mu mbeere naye ogandi buli omu atuule buli bano balabe kino kyekirungi bano batuulemu bannakatemba batuulemu bakole ekintu kyabwe bakiyita eddiini bannamizanyo nabo batuulemu baddiini kye ddiini Allah teyagireka bw'atyo naye abamanyi Allah yabakkiriza n'okutulamula era ensonga eziganye gye tuli yatulagira tuddeyo eri abamanyi fasalu ahla zikiri inkuntum la talamuun watu bwe yatugamba Allah mu ifo bibiri mu Qur'an mu suratu Nahal oba bayinza okugaana eyo yonna ne bagamba mwetoloola mudde eno neeno Ibuni Masudi ebigambo yabyogera mukkiriza yabyogera mara au lmusilimuuna hasana basiyamu kibalabyenga kirungi yabyogera eyo yonna gye mututwala wala tusigala wonga tubagamba kale tukiriza Ibn Mas'ud ya gamba kibala banga kirungi abasiyamu kibala banga kirungi kibache kiba kirungi tusigala kale tubaga kale tukiriza yabiyogera mutuletere ekintu kimu Ibn Mas'ud kiyaleta na gamba kirungi abasiyamu bala bakirungi na chikiriza nga yasanga ko nabali muzikiti nga batendereza na kambo wala oba bitegere kabulungi banaye na ngabali betu banukula ba imamu ash-Shafi'i abagamba nti ebigambo bya imamu Shafi'i bitegereka yali agamba albid'atu bid'atani bid'a ziri bbiri mahmuda ennungi wa mazmuma nembi nituga kale ebigambo twala bantu si bituufu imamu Shafi'i tiyabyogera si bituufu neka inatuga kale tukkiriza imamu aha mutuletereyo bid'emu imamu Shafi'i giyagamba nti nungi mutuletereyo mauledi buruda chichi mujirete yali amanyiddwa nga nasiru sunna yali omutaasa wa sunna ku biseera bye imamu Shafi'i kakati ne kino kisigalawo kale bwe mba muvunudde bwe muti ebigo bya Abdullah ibn Mas'ud mutuletereyo bidemu gye yaleeta oba gye baatuulamu ne baga kino kirungi ne bakikola ng'ateffe kye tulina ekiri maaso gaffe be yasanga nga balungiya lungiya n'akambuwala be yasanga mu mizikiti ekufa mujimu ku mizikiti ekufa batendereza subhanallah subhanallah nga balina n'abakulembedde mirundi kikumi n'anyiga n'abagamba kimu ku bibiri muli babuze oba mwe musinga basahaba ne bamugamba ma aradina illa khaira tetwagadde okujjako kirungi n'abagamba wakam min muridi lil khairi lan yusibahu bameka abagamba nti baagala birungi nga tebali bituukako teriyo bulungi mu kuzuula mu ddiini ya Allah kuzuula bibi obulungi buli mu sunna buli mu kugoberera manhaji salaf manhaji entuufu ey'abasahaba we wali obulungi era abo abamu kubaakuba ebitulimu abaali batandise bidda eyo Abu Abdurrahman Sulami rahimahullah omu ku battabiya banene agamba abantu abo twabalaba nga ate era balwanisa basahaba mu lutalo Nahrawani era kyebamanyi bajjawo nti bidda ambi bwatyo etandika bwetyo mpola omuntu osoomulaba wano n'agigaya n'aginyooma mugenda okula nga mumusanga ate mu kinene azuula nekino nekino bida togyesembereza bida buli bw'ogikola tegumikiriza kuba yokka eyitayo bannyini baganda baayo ekyo mukimanye kankiddemu bulungi bida akabenje kaayo nti buli bw'ogikola tegumikiriza kubeera yokka eyita banne baayo oba tubayite baganda baayo naye bayita mujje wano waliwo ebifuna ogenda olaba omuntu bida zimukuŋŋaaniddeko nga ne bw'aba ayogera olaba bida ne bw'aba atambula olaba bida ne bw'akolola bukolozi olaba bida naye nga yatandika ng'akola ki kati ate ne sunna nayo bwetyo sunna nayo bw'oli bw'okola sunna tegumikiriza naye okubeera yokka eyita banne baayo ogenda okola omuntu nga sunna nga ne bw'oyogera ku sunna essanyu lyawulira sunna eno nejja ne bw'aba atambula atambula sunna buli wamu wonna ki buli bwamu etula sunna nga sunna kuba sunna akola ki ayita banne ayita banne nabwe kityo ne bida naye ayita banne kati weegendereze tonyoomerera bwe bagamba nti bida mudduke mangu ogenda kweka nga akusudde mugunya ayise banne bali obakusazeeko kati olina mwegendereza idhan bwe tukkiriza ebigambo ebyo Ibn Mas'ud bye bamuteekako oba bye yayogera naye nga babivunula bulala ne bwe tukkiriza kye bagambye tubagamba aha kale muleeteeyo bida Abdullah Ibn Mas'ud gye baatuulamu awo n'agamba nti ki nungi abulate kye tulina mu bujulizi Ibn Mas'ud kuvumirira ekyo era n'alaga nti eddiini yeyo nabbi gye yakola sallallahu alaihi wasallam enekisigalawo era ekisembayo insha allah kyetumaliriza nakyo abantu abo tubagamba abazuzi mu ddiini bwe tuba nti abantu balina kale bye balungiyiza mathalan ekyokulabirako amawuledi kakati tubabuuza amawuledi tugakole tutya mulabye nga amawuledi malungi tugakole tutya osanga abamu ng'enkola ziri awo za njawulo abamu bakola lunaku lumu abalala bakola naku bbiri abalala ziba ssatu bateekaku n'akasiki yatugatandika tutya tunagatandika tutya kulani yejisoka cheche osanga abe Misiri bakola byabwe, abe Uganda bakoze byabwe, abe Taki bakoze byabwe. Edini neberawo ebife ebimu osanga mwezi mulamba nga bo bali mauledi gabwe mulamba kuli lunaku bagakuza mwezi gwonna ogwa Rabiul Awwal nga gwonna mwezi bagufula gwaki gwa mauledi. Abalala batekako n'obuyimba, abalala babuyita bwanashidi ne buberamu endongo, abalala ogenda okulaba ttaali abe Uganda mauledi ate ogenda okulaba ettaali lyerize, abalala bagamba la tulina osoma ebyafaayo bya mutume, abalala balinamu n'okwaniriza nabbi mbwaze, abalala bagamba tajja tajja, abalala bagamba la ajja era ne bateekawo ekinaala. Kakati eddiini bwetyo bano bakola byabwe bano. Eddiini entuufu osanga nga kyokoze wano mu kisenyi n'ab'ebuyindi nabo kye bakola, nga bw'osaala asiriyo n'abeeri bwe bagisaala, yeddiini entuufu. Abeeri tebakola byabwe n'abe la mwenna mulina kukola ki kyekimu, ye yeddiini. Naye eddiini ebeerawo nga buli omu akola bibi, abeeno bakola byabwe, eba tekyali ddiini. Idhan kati bw'ebeera bwero tubuuza aha amawuledi ge mugambye tukole amawuledi ng'agamaani kabo tunne kati abamisi ya mauledi gabwe nkola yabwe ya njawulo, abataki nkola yabwe ya njawulo, bogenda mu nsezi mweza bwala bo Bahrain chi bayine ne katubuza aha tukola mauledi ngaga abani abamba tukano gama tukuluna kolo amazambi gasonyibwa mu bitundu ebimu abamu kye babikiriza ne abambaga alabu liwe weyi wamboti eno gayika ne abalabaga manedda kati tugende na kyani tugende na kyani. Abala bagamba la ku lunaku olwa mauledi tulina okutimba kiragala tulage essanyu ozaalibwa Uganda mu bitundu mu nsi ezimu bo babikolera ddala, ne bati ne bafuna kiragala ne bamutimba buli wamu wonna ne bateekako n'obugundi obutaala nga boolaba abaloko abaki abakristaayo bwe byebakola Christmas ebifeimu nabo babikola. Abala bagamba la tulina fumba muceere na nyama, abalala na nkoko, abalala mu bitundu ebimu tebiriyo bya muceere nga wano, abalala bategeka biberenge. Kati tubuuza tukolere ku gundi yaani, bali mu bitundu ebimu basala ne zikeeki nga basalira nabbi happy birthday. Ebyo tebinnatuuka wano Allah abitutaasi, ne mumawanga agamu kati ekyo kyajja babikolera ddala, mubeera ku butambi omu mu video busaasaana nga bazisala basala keeki happy birthday nga bagiyimbira nabbi. Kaddiini kyeyo bibeere bwe bityo nga buli omu kuyiiya bibye okukakkanya nabbi si kumwagala okwo, tandika okusala ne zikeeki bayimbira okwo, kakkanya kwennyini nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama. Idhan tewasigadde bujulizi mweyo hadithi ku bantu abo abazuula mu ddiini ya Allah tabaraka wa taala. Kyo kijja tumala ku hadithi eyo. Hadithi ejja okuddako mu ddarus saddako insha Allah, ye hadithi gye beesembese nnyo nnyo banabbi daira bangi, ekyafaayo kya Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu bagyesembesa mbuli ya zamanya nga bagamba Umar yagamba ni'matu al-bid'atu hadhihi, nti Umar yagamba bid'a ennungi eno nga basadde talawiya oba salatu tarawih mu jamaa, mu Umar n'agamba bid'a ennungi eno. Bujulizi obwo bwetaaga nabwo okulambula ne tulaba entegeera entuufu era Umar yali ategeeza ki radiyallahu ta'ala anhu. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ليروبي زبا كومي نبيري انكو يبولا انتونو نيوبا نائي وكتوكا كدرسية في السنة يجيندا كبيرا مبالالا كبيرياو مدرسة نسرة نكوزو موزي نغا ساتو وموزي قنو ساتو مرمو نرمو وقو مويندا تويتك تيكي تجيندا سمي السنة سمين كلا يومبك عليه الصلاة والسلام. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.